Ziņas vieglajā valodā. Lai apturētu straujo cenu pieaugumu, plāno samazināt nodokli svaigām zivīm, svaigai gaļai, maizei un piena produktiem, kā arī degvielai. Pie pretcenu kāpumu plāna strādā ekonomikas ministrija. Plānā varētu būt arī atbalsts uzņēmējiem, piemēram, samazinot nodokļus kafejnīcām un restorāniem. Uzņēmējs un darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite par plāna idejām ir skeptisks. Viņš saka, pieredze rāda, samazinot nodokļus, ietaupījums kļūst par kāda uzņēmuma peļņu, nevis cilvēku var nopirkt preces ievērojami lētāk. Bite saka, ka daudz labāk būtu, ja valsts palīdzētu tieši tiem cilvēkiem, kuriem ir visgrūtāk. Cenas precēm jūlijā ir pieaugušas straujāk nekā prognozēts, un gada laikā vidēji viss ir palicis par piektdaļu jeb 20% dārgāks, tā rēķina banku eksperti. Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir Latvijas vajadzībām pietiekams gāzes daudzums nākamajai apkuras sezonai ziemai, tā šodien apgalvoja ekonomikas ministrija. Latvijai pieder aptuveni puse no kopumā Inčukalnā iesūknētās gāzes. Lai apkures sezonai gāze pietiktu, Latvijai vēl nepieciešami 1,3 teravatstundas gāzes, bet tās Latvijai sola iepriekš noslēgtie piegādes līgumi. Daudz uztrauc, ka gāzes šozem var pietrūkt. Apkura šozem būs dārga. Apkuras sezonā valsts sola atbalstīt visas mājas un ģimenes neatkarīgi no apkuras veida. Malkas un brikeši izmantotājiem pēc atbalsta būs jādodas uz pašvaldību, tur iesniedzot pirkuma čekus. Ekonomikas ministri apzinās, ka bieži malku iedzīvotāji iegādājas maksājot skaidrā naudā, par to neseņemot pretī čeku. Tādēļ vides ministrija rosina sniegt atbalstu par malkas iegādi arī tad, ja pirkuma dokuments nav saglabāts. Šādos gadījumos ministrija rosina saņemt atbalstu 140 eiro apmērā. Aizītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 1605 jauni COVID-19 gadījumi. Miris viens saslimušais. No veiktajiem testiem pozitīvs katrs trešais. Slimnīcās ārstējas 187 ar COVID saslimuši cilvēki. Graudu pārstrādātāji sāk pieņemt pirmos graudu ražas. Rīgas dzirnavniekā kvieši atvest no kādas ogras saimniecības, ar kuru uzņēmums sadarbojas jau 30 gadus. Uzņēmuma ražošanas vadītājs Andris Rutks stāsta, ka graudu kvalitāte izskatās laba. Arī Ukrainā sākusies labības pļauja, to gan traucē Krievijas apšaudes un mīnas, bet graudu eksporta ziņā pērn Ukraina bija ceturtā lielākā pasaulē. Krievijas īstenotā Ukrainas ostu bloķēšana un apšaudīšana liedz labības eksportu un miljoniem cilvēku tas pakļāva bada riskam un tas ir joprojām aktuāla problēma, lai gan eksports no Ukrainas ostām ir iekustējies. No Ukrainas ostām šodien ceļā devās vēl trīs kuģi ar ražu. Latvijas ārlietu ministrija aicina steidzami domāt par to, kā palīdzēt cilvēkiem Ukrainā pārlaist ziemu. Krievijas armija uzbruk Ukrainai un ir sagrāvusi pilsētas un ciemus un daudzi cilvēki ir palikuši bez mājām. Ziemā būs problēma šiem cilvēkiem bez mājām atrast siltu un drošu dzīves vietu. Citu valstu sūtītā nauda un lietas drošām dzīves vietām esot ļoti, ļoti par maz. Ukrainas nevalstiskā pētniecības organizācija Ekonomikas stratēģijas centrs norāda, ka Ukrainai pārdzīvot šo ziemu bez starptautiskā valūtas, fonda naudas un atbalsta būs grūti, un tādēļ fondam jāpārliecina savi akcionāri, ka Ukrainas valdība spēs nākotnē naudu atdot. Ukrainai vajadzētu palīdzību vismaz 20 miljārdu dolāru apmērā. Vēl par laiku. Šonakt Latvijā naktī Nelīs, dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra 17-22 grādi. Arī dienā būs mākoņains, vakarā no rietumiem debesis skaidrosies, bet no rīta daudz viet līs. Austrumos ļoti stipras pērkona lietusgāzes iespējama, dienas laikā arī krusa. Vidējs rietumu puses vējš un negaisa laikā stipri brāzmains, gaisa temperatūra 19-24 grādi austrumdaļā līdz 24-29 grādiem.